Uti enkulu heya tude gaba wina kule gule ya tegeze duwa anti Christopher Okello Nyuma agambi bo kusanja gaba na bane gaba yeke vejibu wa sawu wa bakugu kundwa dezo wongo bo yali ya saba kufuka mtuze wa Uganda inabia sangu zidu msawu mkugu mkujia njabe ndwa dezo wongo kudwa yoli ya International Hospital Kampala ilmanyudwa nyonga IHK erono ya tegeze zanti binobiali omu desema omu wako guwede elane chizuli wa anti Okello talina chizibucho na kubongo msawu ya tegeze zanti Okello ya mtegeze zanti ya lina mbela yona ya kwero goza okunyiganyiga okukoze sebiragalagala era nga ali mukaka mu kaseera ako era nga ne byali ayogera byali bikwatagana bulungi ono yabadde mu yabadde omujulizi ow'ekkumi n'ababiri oludda oluwaabi gwe lwayanjudde musango guno era alipoota y'omusawo ono nayo yagattiddwa ku bujulizi obulumika Okello okusanjaga abaana bano ekikolo ekigambibwa kyagambibwa okukola ng'ategeera bulungi Mbufu wa umami uka kulile vyo bulamu polisi Dr. Emmanuel ni wamanya anga yekelejeza Christopher Okello Nyuma agambi wakusanja gabana banega ba yategeza koti nti Okello ya mtegeza nti yali ya kiliza mvugaga obulimo kusadaka abantu ni yategeza nti Okello ya mtegeza nti echamuta nilo kusanja gabana wano kwali kwa gala kufuna mvugaga nti ere chilozo chino ya chifuna bwe ya juki la mbozi ze ya uli langanga achari muto nti ya baga gawala basadaka abantu nabali waka bafuna mvugaga ya yungede konti Okello ya mtegeza nti yali ya radiko muto mbisera biyaita ebyayita era nti yajjanjabwa wako wakati wa 2016 yajjanjabibwa wakati wa 2016 na 2015 nti era Okello yategeza nti hata n'omwana we emyaka ebiri wakati wa 2016 na 2017 ng'agendereddwamu okuwonya omwana we ebizibu by'ensi eno nga naye kennyini yagezaako okwejjambula mu bwensi mwaka gwa 2023 wabula ono yategeeza kkooti nti teyasobola kukakasa ebyayogera Okello kubanga tewaaliwo biwandiiko bya ddwaliro byonna oba obukakafu bwonna obulaga ono bye yali ayogera okuwulira omusango guno kwa kuddamu ku bbalaza ya sabbiiti ejja